Milí bratři a sestry, vůbec to neříkám formálně, když vás takhle oslovuju, protože jde mi to z duše. Těšil jsem se na vás, že vás zase uvidím po nějaké době a považuji toto setkání za Boží milost. Měli jsme dnes dopoledne v sobotní škole podobnou myšlenku a apoštol Pavel říká vlastně, ano, to, že jsme a můžeme kázat evangelium, to je Boží milost. A tak bych rád, abychom tím Božím slovem, kterým se necháme oslovit všichni, tak abychom jim byli požehnaní a posíleni. Dnes dopoledne bych se chtěl spolu s vámi věnovat jedné, troufám si říct, nevím, jestli je to tak úplně pravda, ale takové zapomenuté kapitole z knihy Zjevení. A sice kapitole 11. Souhlasíte s tím, že to je taková zapomenutá kapitola, tak moc se o ní nemluví, co je určitě známe, co se snad ani probírat nechce, tak je 7 církví, že jo, Laodicea, lid Boží, doby konce, budiš. No, pak tam máme pečeti, že, nebo 4. a 5. kapitola, mimořádné kapitoly, které jsou vlastně naším pohledem do nebeské svatyně a k Božímu trůnu. Nádherné pasáže. Pak máme kapitolu 6., a což jsou vlastně pečeti. A 6. kapitola končí myšlenkou, a kdo bude moci obstát, protože závěr 6. kapitoly mluví o dnešní době, bratři a sestry. Vnímáte to taky tak, že 6. pečeť je popis dneška? Doba konce. A poslední myšlenka, poslední verš z kapitoly 6. je, kdo bude moci obstát. To je hodně důležitá otázka a na to odpovídá kapitola 7, což je vlastně zapečeťování, ale já nechci dneska procházet a školit vás o tom, jak, co obsahuje kniha Zjevení. Jenom nahazuju a rád bych, abyste se z knihy Zjevení nebáli, otevírali ji, protože to není jenom pro studiozy, co umí řecky a tráví čas na vysokých školách. To je kniha určená ke čtení, k přemýšlení, k rozjímání pro bratry a sestry. A tak věřím, že s ní můžeme mít povzbuzení a posil už dnes. No a když jsem mluvil o té pečeti, o pečetích, 7. pečeť je příchod Pána Ježíše. No a za těmi pečetěmi jsou potom 7 troubení. No a kapitola 10. a 11. se zase zabývají tématem závěru, tedy dějin naší planety. 10. a 11. kapitola hovoří o době konce. No a proto si troufám vlastně ji otevřít, i když to není, kdo ví, jak frekventovaně a často studovaná kapitola, ale přesto se z ní můžeme hodně, hodně naučit. Tušíte, proč je třeba kapitola 10. pro adventisty nesmírně důležitá? Kdo z vás tuší, proč? V kapitole 10. je adventní dílo předpovězeno. Představte si, tam je řeč o nás. Ale nejenom v 10. kapitole, i v 11. kapitole je řeč o nás. O roli církve, kterou tady je, o roli ostatků, které tady Pán Bůh na světě v závěru dějin světa má. Tak budu se snažit být stručný a přitom nedělám si iluze o tom, že v té krátké době sobotního dopoledne budeme moct postihnout každý detail. Ano. Určitě máte doma knihy, které si můžete otevřít, abyste mohli lépe porozumět tady těmto pasážím, ale snad vás toto zamýšlení povzbudí. Tak v tomto slajdu máme takové shrnutí jenom toho, o čem je tu řeč. V 8. a 9. kapitole jsou představeny boží soudy nad nepřáteli církve. Kapitola 10. hovoří o tom otevřeném svitku. Nezapomeňte, že tady to není zavřený svitek, který měl prorok sníst, tak jak to čteme ve Starém zákoně, ale otevřený svitek, který měl sníst. A i když prožil hořké zklamání, pak tam má to povzbuzení, musíš opět prorokovat. To je myšlenka, která se týká nás adventistů velmi silně. A 11. kapitola hovoří o dvou svědcích. No a nejdřív si ty některé verše přečteme a u některých těch veršů zmíním pár myšlenek jako komentář. První verš 11. kapitole říká, byla mi dána třtina podobná holi se slovy vstaň a změř boží svatyni i oltář a ty, kteří se v ní klanějí. Když jsem se zmínil, že ta 11. kapitola se týká doby konce, napadá vás něco, o čem je tady hned ten první verš? Co to je za důležité zjevení a za důležitou informaci pro nás, kteří jsme na konci světa? Byla mi dána. Prosím? To je předadventní soud. Změř boží svatyni i oltář, i ty, kteří se v ní klanějí. To není zmínka o židovském chrámu, to vám nemusím říkat, vám písmákům, ale je to skutečně zmínka o vyšetřujícím soudu. Ale vnější nádvoří svatyně vynech a neměř je, protože by ho dáno pohanům, kteří budou šlapat po svatém městě 42 měsíců. Proč neměl to nádvoří svatyně měřit, měl je vynechat? Proč je tady nějaké, co to je vlastně to nádvoří svatyně? Koho představuje to nádvoří svatyně? Kdo z vás ví, zvedněte ruku. Koho představuje nádvoří svatyně? To představuje naši planetu. Ano, nebeská svatyně nemá předsíň. Tou předsíní je naše planeta, naše země, kde Pán Ježíš Kristus zemřel. V té předsíni byl měděný oltář, kde byly přinášeny oběti představující budoucího Mesiáše. A Pán Ježíš nezemřel v nebi, on zemřel tady na zemi. Ano. A takže nádvoří svatyně vinech neměř je, protože by ho dáno pohanům, kteří budou šlapat po svatém městě 42 měsíců. Kdo to je to svaté město, po kterém budou nepřátelé šlapat? To je boží lid. A co je to těch 42 měsíců? Co vám to připomíná? To je 1260 let údobí temnoty, pronásledování, těžkosti. Ano, takové situaci se nacházel boží lid v historii. A dám pravomoc svým dvěma svědkům a budou prorokovat 1260 dní oblečení v žíněný šat. To jsou ty dvě olivy a ty dva svícny, které stojí před Pánem země. To je zvláštní, možná záhadný verš na první pohled. Dám pravomoc dvěma svědkům. Kdo jsou to ti dva svědkové? Kdo to může být? Když budete číst nějaké pojednání, nějaký komentář, tak zjistíte, že komentáři jsou z toho trošku vedle, protože s jistotou to nikdo neříká, že je to tak, nebo tak, nebo tak. Ale zvláštně jedno, že o dvou svědcích, ale to bych přečetl ještě ten následující verš. Svědek je řecky martyr. Martyr. Říká vám něco to slovíčko? Martyr. Martyr je mučedník. Martyrium je utrpení. Takže to ti dva svědkové, ti prožili zřejmě velmi, velmi složité chvíle. A martyr znamená mučedník, to znamená, že položil svůj život za Pána Boha, za Pána Ježíše, za evangelium. Právní řád při soudu podle Deuteronomium, tedy 5. Mojžíšovi, 19. kapitoli, v tom Mojžíšově systému to bylo tak, že když chtěl někdo svědčit proti někomu, že udělal nějaký zločin, něco nepatřičného, tak nebyl věrohodný, pokud byl sám. Museli být aspoň dva, aby mohlo jejich svědectví být bráno při soudu vážně. A tady máme také představené, jednak jsme si říkali, že ten první verš nám hovořil o soudu, vidíte? Takže celá ta kapitola je třeba i vidět v tomto kontextu. No a kdo to mohou být, ti dva, tedy svědci, tak jak jsem to tady na tom slajdu napsal, takže někteří to vnímají jako zákon a proroci. A zákon a proroci to je co? Ve starém zákoně to jsou dvě podstatné oddíly. Ano? Zákon to jsou knihy Mojžíšovi a proroci. Proroci ti měli ten úkol vlastně aktualizovat pro tu konkrétní dobu, ve které žili, to Mojžíšovo slovo, které Pán Bůh Mojžíšovi dal. Ano? My bychom také mohli říct, ano, to je starý a nový zákon. Pro některé lidi, někteří lidé říkají, no vlastně starý zákon, ten má v novém zákoně výklad. Že? Starý a nový zákon, to je jako ten, také by se dalo říct, ten zákon a proroci. Nebo někteří vykladači říkají, že vlastně svědectvím byl pověřena Boží církev, aby běžte do celého světa, kažte evangelium na svědectví všem národům a podobně. Vlastně Boží lid má být tím svědkem. Takže nechám to už na vás, jak, pro jakou variantu se rozhodnete. Hodně výmluvný pro mě je také Mojžíš a Eliáš. Ano, to je ten starý, to je ten zákon, a Eliáš jako symbol proroků, oba jsou v nebi a jsou určitým předobrazem nebo obrazem toho, co tady v knize Zjevení čteme. Jestliže to vztáhneme na Boží lid a řekneme, že ti dva svědkové, že to je Boží lid a Boží slovo, tak k tomu bych chtěl přečíst tyto dva verše z Nového zákona. Apoštol Pavel v epištole Filipenským píše, vždyť naše občanství je v nebesích, odkud také dychtivě očekáváme zachránce, Pána Ježíše Krista. Nebo v epištole Efeským čteme, když jsme byli mrtví pro svá provinění, obživil nás spolu s Kristem, milostí jste zachráněni. A spolu s ním nás probudil k životu a spolu posadil na nebeských místech v Kristu Ježíši. To jsou hodně zvláštní slova, nezdá se vám to? Tady jsou představení věřící lidé jako my, jako součást Božího lidu, jako bychom byli v nebi. Je to úlet, je to nedorozumění. Myslíte si, že to tak může být? Že křesťan se může cítit a vnímat jako prostě součást nebeského zástupu, třeba při uctívání Pána Boha v sobotu? Víte, kdybychom to obrátili naspátek, četl jsem, jak služebnice Páně říká, že když lid Boží tady na zemi uctívá Pána Boha, když mu zpívají a vyvyšují jeho jméno, že se andělé tady k té církvi přidávají a zpívají s námi. Co tomu říkáte? Není to úžasné? Ono totiž to nebe a země zase není tak daleko od sebe. A my ho smíme prožívat už tady. My smíme být vlastně ve spojení s nebem a vírou, být přítomní u Božího trůnu, oslavovat, uctívat Pána Boha, vzdávat mu čest. To není nějaká iluze. Nebo se vám to zdá jako jenom takovej, to se ti tak, bratře, jenom zdá. Proč zavíráme oči, když se modlíme? Když se modlíme, vysíláme Pánu Bohu modlitby a říkáme si, jej, Pane, snad k tobě doletí ta moje modlitba, anebo nedoletí. Co si představujete, když zavíráte oči při modlitbě? Není to snad sám Pán Bůh, Boží trůn, Ježíš? A nechceme, aby nás nic rušilo, protože jsme v přítomnosti Boží. Když uctíváme Pána Boha, Ježíš je zde. On sám to říká, kde jsou dva nebo tři ve jménu mém, já jsem uprostřed nich. Rád bych, abychom toto vzali tak konkrétně, jak je to napsáno. Skutečně, naše obcování je v nebesích. Měli bychom mít to povědomí, že jsme vlastně domácí Boží. Tak to říkají apoštol Pavel v epištole Efeských. Ano, vy jste domácí Boží. Domácí to jsou ti, kteří jsou doma, vidíte. A i když vlastně jsme v tom svém domově nebeském ještě, ano, jenom vírou, ale neříkám, asi by to nemělo být jenom vírou. Prostě jsme tam přítomni vírou v Kristu, ano, tak je to něco tak konkrétního a reálného, jako to, že sedíme tady. A podle toho by měl vypadat i náš život, podívejte se. Naše mluva, naše jednání, prostě každá naše činnost by měla svědčit o tom, že jsme vlastně z jiného světa. Nebo to snad přeháním. Jsme z jiného světa. No my jsme vlastně z masa a kosti, jsme všichni stejní jako naši sousedé a známí. Ale není to tak, že by naši sousedé, naši blízcí, rodinní příslušníci, kteří to neberou tak jako my například, aby když koukají na nás, sledují náš život, tak přece dostali chuť se připojit k tomu pozemskému, nebeskému zástupu a začali mít větší chuť být v nebi a nechybět tam. Není to náhodou náš úkol, proč jsme tady, abychom probudili touhu těch lidí okolo nás, aby zatoužili se dostat také tam, kde jsme my. Moc bych si přál, aby naše okolí poznalo, že ono se to i na Slezsku říká, že jo, ne z té zemi, že jo, že ten člověk je prostě, a to je nebešťan. Tak bych si to přál, bratři a sestry, aby lidé i kolem nás poznali, že jsme jiní, že patříme Pánu Bohu a i v nich, aby se probudila touha Pánu Bohu se odevzdat. Když se díváme na sebe, nevidíme na sebe nic, čeho bychom si měli na sobě cenit, vážit, protože jsme úplně nejenom obyčejní, ale já mám totiž dojem, že jsem ve svých slabostech pořád stejnej. A někdo říká, že když člověk se odevzdá Pánu Ježíši Kristu, takže už má vybojováno a pak všechno jde samo. Takže jestli to tak u někoho funguje, tak smekám. Ale víte, já jsem pořád člověk bojující. A troufám se domnívat, že tak se cítil i apoštol Pavel, když říká, já nemám za to, že bych už byl dokonalý. Ano. Ale nic naplat, zapomínám to, co je za mnou A spěchám k tomu, co je přede mnou, ano, abych mohl uchvátit, načež uchvácem jsem od Krista Ježíše. Takže jo, tak nějak bych popsal i tu svoji vlastní zkušenost. Vůbec nemám dojem, že jsem lepší, to už vůbec ne. A když mě něco napadne, rozumíte, že ten nebo onen se zachoval nějak, že by se měl zachovat jinak, tak ta myšlenka mi hned naskočí, ty poslouchni, ale podívej se na sebe, jsi taky dokonalý. A bratři a sestry, zdá se, někdy se mi zdá, že nebudu nikdy dokonalý. A co vy na to? Jej, moc děkuju. Moc děkuju, Božko. Boží slovo mě ujišťuje o tom, že ano. A co říkáte na tento verš? Ne silou ani mocí, ale duchem mým. To je to zásadní. Bez toho, bez pomoci Pána Boha, na proměnu člověka musí být dva. Nemůže to být jenom jeden. Nemůže to být ani tak, že bych si řekl, Pane Bože, ty jsi stvořitel, já jsem hlína, takže heleď, udělej si se mnou, co chceš, a je to na tobě. A to, že jsem nezbeda a že se mnou třeba manželka nemůže vydržet, anebo že sousedí a tak dál, rozumíte, že ten můj život neodpovídá, no to není moje vina, Pane Bože, to je tvoje vina, protože já jsem se ti přece odevzdal, a ty seš stvořitel, tak se mnou něco udělej. Co vy na to? Bratři a sestry, je potřeba na to dvou. Prostě na to, abychom se proměnili, potřebujeme být oba. To znamená Pán Bůh a já. Nejde to jinak. A když čtete Boží slovo, když čtete svědectví, tak víte dobře, že ta proměna, ano, to je jako když se rodí dítě. To je z bolestí. Je to tak. Ano. Takže i nové narození, to jsou bolesti. To je sebezapírání. Jo, je to tak. To není zákonnictví, když si něco odepřete a řeknete si, ne, budu se postit. To není zákonnictví. My potřebujeme tyto věci, ale chci říct, že na to jsou potřeba dva. Pojďme dál. Zjevení 11. kapitola v 5. a 6. verši píše toto. Bude-li jim chtít někdo ublížit, komu, o kom je tady řeč? Bude-li jim kdo chtít ublížit, komu? To jsou ti dva svědkové, ano. Takže to může být Boží slovo a já. To může být Duch svatý a církev. To může být, ano, Boží slovo, starý a nový zákon. Ale nicméně nesnažme se vymanit tady. Když řeknu, že to je starý a nový zákon, tak se mě to vlastně netýká. Protože to je tady ta kniha. A to Pán Bůh se musí postarat o to, aby ta kniha nebyla zničená. A to, že existuje dodnes, to je Boží zázrak, tak jako je zázrakem, že tady stojím já dneska. Tak to je taky zázrak. Ale vezměte tu myšlenku, že ti dva svědkové, to je lid Boží doby konce. A bude-li jim chtít někdo ublížit, z jejich úst vyjde oheň a sežehne jejich nepřátele. Kdo by jim chtěl ublížit, musí být takto usmrcen. Tito svědkové mají pravomoc zavřít nebe, aby ve dnech jejich prorocké služby nepršelo. A mají pravomoc nad vodami, aby je obraceli v krev a aby zasáhli zemi jakoukoliv ranou, kdykoliv budou chtít. Jestliže chceme rozumět této pasáži, no tak stačí zalistovat do starého zákona. Nepřipomíná vám to něco ze starého zákona? Jestli pak měl někdo takovou pravomoc, že řekl, že nebude pršet a ono fakt nepršelo. A dokonce nepršelo 3,5 roku. A potom přišel a řekl, bude pršet. Ano. Achabe, přiveď Bálovi proroky nahoru Karmel, protože Pán Bůh chce poslat déšť. Tak dobře víme, o koho šlo. A v epištole Jakubově čteme, že Eliáš byl jaký? To byl mimořádný člověk asi, vidíte. Co tam máme o ně napsáno? Že byl všem bídám poddaný jako my. Všem bídám. Jestli cítíte nějakou bídu na sobě, já jsem před chvilkou mluvil aspoň něco o sobě, i když ne v detailech, ale jak se cítím a jak se cítíme často, když vidíme třeba nějaké jiné hvězdy okolo sebe a říkáme si, jej, ten je takový, to já nikdy takovej nebudu. A Eliáš byl všem bídám poddaný jako my. A tenhle ten člověk měl takovou pravomoc, že se modlil a 3,5 roku nekáplo. Myslíte, že takovou pravomoc můžeš mít ty a já? Přemýšlejte o tom. Já jsem si jistý, že nám Pán Bůh tu pravomoc dal a že ji máme. A že za ní stojí garant, ne naše nějaká autorita nebo státní zákony nebo prostě někdo, politicky, nikoliv. Zatím stojí sám Pán Bůh. Má pravomoc zavřít nebe ve dnech jejich prorocké služby, kdyby jim někdo bránil, tito služebníci Boží mají pravomoc nad vodami, aby je obraceli v krev. Už jste někde četli ve Starém zákoně, že se něco takového stalo? Kdo to byl? Kdo proměnil vodu v krev? To byl ten druhý zmíněný. Teď jsme mluvili o Eliášovi a teď tady máme Mojžíše. Podívejte se. To je předobraz lidu Božího doby konce. Víte, to neznamená, že lid Boží v době konce se musí prezentovat vždycky tímto způsobem. Jakou pravomoc měl Pán Ježíš Kristus? Řekněte mi, když chodil na tomto světě. Když mu ďábel řekl, jestli jsi syn Boží, udělej z toho kamení chleba. Jestli pak měl Pán Ježíš tu pravomoc, ten chleba z toho kamení udělat? Ano nebo ne? Ano. A proč to neudělal? No tak v této chvíli řeknu, měl k tomu důvod. Ano? Ale on měl tu pravomoc. A ďábel to věděl. To neznamená, že když má někdo pravomoc, že to musí dělat. To neznamená, že když máme pravomoc se modlit, aby nepršelo, takže nebude pršet. A nebo když máme pravomoc proměnit vodu v krev, takže o to budeme prosit. Nikoliv. Ale mě to jenom svědčí o jedné věci, bratři a sestry. Že vlastně nám Pán Bůh dal takovou pravomoc, že my ani oni nevíme. Že o tom netušíme. Už jste někde četli takovou výzvu, abychom se s důvěrou modlili za to, co Pán Bůh zaslíbil. Že dokonce, já tady ty některé veršičky mám. Podívejte se. Boží nabídnutá pomoc v náš prospěch nemá limity. Nemá limity. Nezdá se vám to hodně silné tvrzení? Stejně tak užitečnost těch, kdo žijí život zasvěcený Bohu, je bezmezí. Tak je to napsáno v Touze věku. Nebo neomezeně může být užitečný ten, kdo zapomíná na sebe a nechává ve svém srdci působit Ducha Svatého. a žije život celé zasvěcený Bohu. Co mě tam zaujalo, tak to je ta šířka té pravomoci. Pán Bůh v cestě ke Kristu tam je napsáno, že modlitba je vlastně klíčem v ruce modlitevníka, který otevírá nebeskou pokladnici. Je to tak? Ano. My vůbec netušíme, jaké možnosti máme. Proč tedy více neprosíme? Myslíte, že máme nějakou nouzi, že máme za co se modlit a o co prosit Pána Boha? Velmi naléhavě. Máme nebo nemáme? Máte nějaký nápad, za co bychom měli zvlášť velmi silně prosit? O Ducha Svatého. Jednoznačně. Myslíte, že naše modlitby už jsme vysílali v tomto kontextu ve vědomí, že vlastně nebe není zavřeno, že ty ze strany Pána Boha nejsou postavené limity, že tím limitem je asi někdo jiný, jestliže Pán Bůh nemá žádné limity, jestliže žijeme v době konce a Pán Bůh otevírá svou dlaň a svoji pokladnici, pak ty limity musí být na druhé straně, tedy na naší nebo na mojí. Verš 7 a 8 v 11. kapitole nám říká, když dokončí své dílo, tedy ti dva svědci, bude s nimi bojovat šelma, která vystupuje z bezedné propasti, přemůže je a zabije. Jejich mrtvá těla budou ležet na náměstí toho velikého města, které se duchovně nazývá Sodoma a Egypt, kde byl také ukřižován jejich pán. To je obrázek vlastně z velkého sporu, kde na stránce 265, něco předtím, něco potom, můžete dočíst. Máte to určitě v povědomí, co znamenala francouzská revoluce, co to bylo za hrůzovládu, když zavrhli Pána Boha definitivně, když o něm nechtěli slyšet a rozhodli se, že bude ve Francii vládnout rozum. Takže tady se mluví nejdřív o šelmě, která vystupuje z bezedné propasti. To není jiná šelma, než ta, o které je řeč ve Zjevení 13. V době konce tato šelma, vystupující z bezedné propasti, to je, se kryje se šelmou, která má uzdravenou svoji smrtelnou ránu. Ale to, co se z tohoto oddílu můžeme naučit, že Pán Bůh nekapituloval ani ve chvíli, kdy lid Boží trpí a když se ho zastane do té míry, že ho vezme k sobě vzhůru. To je také obraz, ano, který můžeme vidět v době konce. Ty krvavé vody, v nich můžeme vidět to, co je napsáno v ranách, v 16. kapitole knihy Zjevení. To můžeme vidět v odchodu lidu Božího do nebe, až Pán Ježíš Kristus přijde. Prostě Pán Bůh se lidu Božího zastane. Pán Bůh nemá žádné limity. Kdyby se dělo cokoliv, kdyby se hroutil svět, Pán Bůh na své děti nezapomene. Pán Bůh plní svoji úmluvu a on slíbil, že se nás nikdy nevzdá, že nás nikdy neopustí, že s námi bude až do konce světa. Mnozí z lidí, kmenu a jazyku a národu budou hledět na jejich mrtvá těla po 3,5 dne a nedovolí je uložit do hrobu. Obyvatelé země se nad nimi budou radovat, budou jásat a navzájem si posílat dary, protože tito dva proroci trýznili obyvatelé země. Že trýznili obyvatelé země, to mě připomíná zase toho Eliáše, když Achab mu říká, tak to jsi ty, ano, který hubíš Izraele. Eliáš říká, ne, to nejsem já, kdo Izraeli škodí, ale to seš ty, kdo škodí Izraeli, kdo škodí Božímu lidu. Zase tady můžeme vidět věci, které se tak silně a jasně naplnily v období Francouzské republiky, toho tři a půl roku, kdy nejdříve bylo náboženství zrušeno, jak tam máte uvedený v tom slajdu datum 28. listopadu 1793, bylo zrušeno náboženství. A 17. 6. roku 1797 bylo toto omezení zrušeno. To, co prožívala Francie tenkrát, to, co bylo možné zhlédnout v Paříži tenkrát, tak to apoštol Jan tady definuje slovy Sodoma a Egypt. Sodoma, tak každému naskočí, o co asi šlo, to je otázka mravní, a Egypt, tak to je vzpoura proti Pánu Bohu. Ano, ale je také napsáno, že tyto věci, které se staly a proběhly už v minulosti, se budou v závěru doby konce, cože se budou opakovat. Abychom nebyli překvapeni. Ale po 3,5 dnech do nich vstoupil duch života, je napsáno v 11. verši, z Boha. Postavili se na nohy a na ty, kteří na ně hleděli, padl veliký strach. Tu uslyšeli mocný hlas z nebe, který jim řekl, vstupte sem. I vystoupili v oblaku do nebe a jejich nepřátelé je pozorovali. Je to obdivuhodná popularita písma, která nastala v zápětí poté, co ve francouzské revoluci a ve Francii vůbec bylo náboženství a víra v Boha tak hrubě pošlapána. Víte, kdo se zasloužil o vlastně rozvoj biblické archeologie a kdo se vlastně podílel svým způsobem, aniž by to určitě chtěl, kdo se podílel na vyvýšení Božího slova, zprůhlednění a povzbuzení lidí, aby ho studovali. Víte, kdo to byl z Francie? No Napoleon. Byl to on, když táhl do Egypta, který si vzal sebou vědce a tenkrát našli při budování opevnění vojáci ten známý kámen z Rosetty, že jo. No a určitě o tom něco víte, nemusím o tom mluvit, vidíte. To byl nápis, jakási stéla. Stély to byly vývěsky v tehdejší době, tak jako dnes, když vydá městský úřad nějakou vyhlášku, tak to prostě dá na vývěsku. Tak tenkrát také důležité zprávy pro celou zemi, tak dávali na vývěsky kamená nějaká vývěska a na ní byly napsané důležité informace pro ty prostě občany. No a na té stéle, na té vývěsce byl stejný nápis třikrát opakovaný. Jednou byl napsán řecky, po druhé démotickým písmem, to tak, jak mluvili lidé tenkrát v Egyptě, a pak také hieroglyfy. No a řecky to si přečetli okamžitě, vědci tam byli, chlapi, kteří rozuměli řecky, ale na ty další démotické písmo a potom hieroglyfy, tak si museli počkat. Ale to, aby to, že bylo vlastně rozluštěno, pomohlo potom dál archeologům rozumět tomu, co vykopali. Rozumět všem těm informacím, které Egypt poskytoval. A to vlastně probudilo zájem o Biblii, protože na těch artefaktech egyptských nacházeli svědectvím o tom, co bylo napsáno v Biblii a přesvědčilo ty, kteří Biblii čtou, že přece jenom na té Bibli musí být něco pravda. Ano. Takže to je velmi důležitá věc. Poté se probudili biblické společnosti, byly založeny biblické společnosti, šíření evangelia po celém světě. To je úžasná skutečnost. No a později tam má také vzniky adventní hnutí. V tu hodinu nastalo veliké zemětřesení, desetina toho města se zřítila a zemětřesení bylo zabito 7 000 lidí, ostatní si vyděsili, vzdali slávu nebeskému Bohu. Druhé běda pominulo a hle, třetí běda rychle přichází. Zatroubil 7. anděl a v nebi se ozvaly mocné hlasy, které říkali, království světa se stalo královstvím našeho Pána a jeho Krista a bude královat na věky věků. Konec 6. troubení je tady popsán sice v symbolech, ale přece se domnívám, že natolik srozumitelně, že ho jej můžeme chápat i my. Já bych tyhle ty věci už přeskočil a zastavil bych se u toho povědomí a uvědomění si toho, v jaké době dnes žijeme a jakou roli tady máme. Bratři a sestry, lidu Božímu je zaslíbená obrovská autorita a síla. Četli jste o tom někde v Bibli? Co Pán Bůh udělá, aby ti dva svědci mohli dokončit to svoje dílo, aby sedmé troubení mohlo nastat, jinými slovy, aby Pán Ježíš Kristus mohl přijít? Co ještě Pán Bůh udělá pro tu církev v době konce? Co slíbil? No, že jim dá úžasnou autoritu. Kde se a v čem ta autorita tkví? A jak k ní můžeme dospět? To je Duch Svatý, podívejte. Tady můžeme vzpomenout zjevení 18 a jiná místa. Je to tak? My sami nic neuděláme. My se vždycky budeme cítit jenom jako, co tady vlastně můžeme udělat. Ale můžeme udělat a děláme velké věci. Víte, velice si vážím a obdivuju naše sestry a některé, zejména sestry a některé bratry, kteří se rozhodli věnovat svoje osobní volno, dokonce i své prostředky na šíření, na stolečkovou evangelizaci. Ano. Někteří z nich v poslední době opravdu roznesli spousty knih. A to, co vyprávěli za zkušenosti u nás ve Frýdku, i mě osobně, tak jako svědčí o tom, že jo, dnes máme čas ještě svobody. Připomíná mi to, co říká služebnice Páni o tom, že v době konce bude literatury, adventní literatury jako listí na stromech. A já si říkám, no je to tak. Listí na podzim je zadarmo, vidíte? Ano. Je ho tak moc, že ho musíme uklidit. A dnes se nabízí literatura lidem úplně zadarmo. A lidé se ptají, a vy to dáváte zadarmo? Tak se ptali na městském úřadě v jednom městě, nebudu ho vzpomínat. A nejen to, ale my to děláme ve svém volném čase. Ano, takoví aktivisté vzali si svoje auto, vzali si vlečňák, naplnili vlečňák knihami a řekli si tak, v pondělí budeme v tom městě, v úterý v tom městě, ve středu v tom, ve čtvrtek tam, v pátek tam a jezdili vždycky s povolením, aby tedy mohli knihy rozdávat a na městském úřadě se ptají, paní doktorka si vzala volno, no to když si to vzala i paní doktorka volno, tak to musí být velmi důležité. Přátelé, rozdali kde co. A obdivuje je s jakou, no já jsem si říkal, to já bych neuměl. A zkoušel jsem to dvakrát spolu s nimi, ale mně to nešlo. Já jsem si připadal jako takový neméhlo. Trochu. Ale způsob, jak to ty sestry prostě těm lidem představili a nabídli, tak mě padala brada a říkám si, no to je nádhera. A uvědomil jsem si, že asi každý má nějaké obdarování a že nás může Pán Bůh všechny použít, když budeme chtít. Měli bychom si uvědomit, že Pán Bůh tady v dnešní době má a bude mít věrné svědky. Že každý, kdo se Kristu odevzdá, je použitelný. A vzpomínám si na některé reakce některých lidí, když chtěli Vojkovičáci zpřístupnit tu sérii Daga Bechelera, prostě nadabovat to do češtiny a tohle. Tak vzpomínám si na některé ty reakce, jestli je to potřeba, jestli to vůbec je právě to právě ořechové. Ale teď zase jistý člověk, který ke mně chodí vlastně pravidelně každé pondělí, byl právě těmito přednáškami oslovený a říká, víte, já jsem se rozhodl, že tento rok musím udělat zásadní rozhodnutí pro svůj život. A když jsem mu dal doporučení, aby si poslechl také na ty přednášky Waltera Fajta na Amazing Discoveries, tak on to udělal. Ano, a hned další týden, když přišel v pondělí, tak říká, já jsem si to pustil. No to je něco. Já vám řeknu, ten mi dal. A když řekl, ten mi dal, tak jsem si říkal, co z něho vypadne dál, jestli to nebude nějaký průšvih. Ne. On byl nadšen. Nadšen. A říká, já jsem to celou dobu tušil. Je to jinak muž, kterým 20 let studuje Bibli. Ano. Od svých 20. let, takže možná, jo, 20 let. A věděl, tušil věci, ale on říká, ten Fight to jasně a jadrně formuloval. Já jsem z toho byl úplně vedle. Víte, já jsem si to vždycky musel zastavit, udělat si poznámky a nemyslete, já jsem si to ověřoval. Ale proti tomu není možné nic namítnout. To tak je. Bratři a sestry, my máme dneska svobodu, podívejte se. Dnes ještě nepřišlo k tomu, aby nás někdo ohrožoval na životě. Není právě dnešek k tomu, abychom zmobilizovali svoje prostředky, svůj život, svoje schopnosti, obdarování, všechno a zapojili se do tohoto díla. Co říkáte? Říká vám to něco, že vlastně ten svědek, o kterém tady čteme v té 11. kapitole, že to jsme my, jak jsme tady. Ale že to samozřejmě nemohu sám. Že k tomu potřebuju to pomazání z hůry. Že bez Krista a bez daru Ducha Svatého je to na nic. Tak co s tím uděláme? Nemyslíte, že bychom se měli Pánu Bohu znovu odevzdat? Několik citátů ještě, vydržíte to chvilku. Ačkoliv je církev slabá a nedokonalá, přece jen ji Bůh věnuje největší péči. On působí svou milostí v lidských srdcích takovou proměnu povahy, že se andělé diví a v chvalospěvech vyjadřují svou radost. Jásají při pomyšlení, že hříšný a bloudící lid může být tak proměněn. No není to úžasné? Vidíte, jakou pravomoc má Duch Svatý? Jaká energie, jaká síla je u Pána Boha? A co je nám dáno k dispozici takhle, zadarmo? Proste a bude vám dáno. To, že se dneska cítíš takový nebo makový a že se ten druhý je ve tvých očích lepší, větší, schopnější, hoď to za hlavu. A dej Pánu Bohu to, co máš a jaký jsi. A Pán Bůh z tebe udělá něco, co je totálně a naprosto originální. skutečně. Měli jsme to i dneska v úkole, že vlastně každý z nás je originál. Pojďme dál. Bůh má lid, který sleduje celé nebe. Tento lid je jediný na zemi, tak drahý Božímu srdci. Bratři a sestry, o kom si myslíte, že mluví sestra Vajtová tady? Kdo to je ten Boží lid, který sleduje celé nebe a ten lid je jediný na celé zemi? Je tak drahý Božímu srdci. Můžete si ten citát dočíst, je to z druhého svazku z pokladnice svědectví na stránce 363. Bratři a sestry, to jsou adventisté sedmého dne. K tomu vám něco řeknu. Jeden bratr tady ze Slezska mi telefonoval a říká mi, představ si, telefonoval mi můj kamarád, se kterým jsem se už aspoň 20 let neviděl. A víš, co mi řekl? On mi řekl, Mirku, pomoz mi, já chci být pokřtěn v církvi adventistů sedmého dne. A já vím, že ty jsi adventista, tak mě to k tomu pomoz. Tak jak mě slyšíte? Já chci být nejenom pokřtěný. Já chci být pokřtěný v církvi adventistů sedmého dne. A jinak to je, a to je zase, on, ti lidé získávají informace z internetu. Nevím, jestli jsem vám to říkal, ale před 2 lety byli pokřtěni 2 manželé, kteří také, jo, ten manžel, no jsou to dneska naši bratři a sestry, jo, a ten tatínek, který hledal na internetu, protože to, co věděl, že musí se svým duchovním životem něco udělat. Ano, byl katolík, ale říká, já o tom náboženství nic nevím a to, co je dneska se mnou, tak no. Takže se objevil u nás v obýváku, měli jsme biblické hodiny a byl pokřtěný spolu se svojí manželkou. Když přišel po druhé na biblickou hodinu a ptal jsem se ho, a co vaše paní? Tak on říká, no, ona mě toleruje. Taky vemte sebou. Vemte ji sebou. Tak ji vzal. Ona přišla, no a prostě za rok byli pokřtění. Jsou to horliví lidé, kteří šíří naši literaturu a to je úžasné. Bůh má tady na tomto světě lidi, které sleduje celé nebe. Ano, jsme s tím nebem spojení. V druhém svazku z pokladnice svědectví je dál napsáno, Pán pravil, že minulé události se budou v závěru díla opakovat. Každá pravda, kterou Pán dal pro tyto poslední dny, musí být hlásána světu. Každý pilíř, který on postavil, musí být upevněn. Nesmíme opustit základ, který založil Bůh. Nemůžeme vstoupit do nové organizace. To by znamenalo odpadnutí od pravdy. Bratři a sestry. Pravda, pravda. Jestli něco ty zmíněné muže, které jsem teď v posledku zmínil, jestli něco zajímalo, tak to byla ta pravda Božího slova. Nikdo z nich nepřišel k adventistům proto, že se adventisté mají rádi. A to nesnižuje význam bratrských vztahů. To nikoliv. Ale to lidi nepřivádí do církve. To, co přivádí do církve, je Boží pravda. To je důvod, proč apoštol Pavel hovoří o tom, o potřebě být upevnění v pravdě. Apoštol Petr říká také, jste upevnění v přítomné pravdě. Pojďme dál. Domníváme-li se, že v těchto posledních dnech nemáme určeného díla mimo obvyklý život jednotlivých nominálních církví, pak se setkáme s velkým překvapením. To je poselství pro kazatele, stránka 125. Rozumíte tomu citátu? Pokud se domníváme, že v těchto posledních dnech jsme na tom úplně stejně jako ve všech ostatních církvích, ano, když to řeknu svými slovy, pak jste mimo. Máme určeného díla, mimo to, co dělají ostatní. Ona neříká, že ti druzí to dělají špatně. Když mluvila o armádě spásy, tak řekla, když tě nechte je pracovat. Pán Bůh je použije, proč ne? Ale naše role je někde jinde. Naše role je v hlásání poselství tří andělů. To nedělá nikdo. To je naše role. Pojďme dál. Přes duchovní tmu, přes odcizení Bohu, které vládne v církvích, je většina pravých následovníků Kristových stále v těchto církvích. Je mezi nimi mnoho takových, kteří ještě neslyšeli zvláštní pravdy pro tuto dobu. Nemálo je jich nespokojeno se stavem, v němž se nacházejí a touží po jasnějším světle. Velký spor věku, strana 390. Ano, o tom jsem přesvědčen, o tom mě přesvědčují ty zkušenosti, které v poslední době mám. Ano. Praví následovníci jsou v Babyloně, který vlastně jistě brzy opustí. Ve zkušenostech a viděních je napsáno toto. Mocnému andělovi z nebe byli posláni další andělé a všude bylo slyšet hlas, vyjděte z něho, lidé můj, abyste neobcovali hříchům jeho a abyste nepřijali z jeho ran. Světlo, které se rozlévalo na čekající duše, pronikalo všude. A ty duše v církvi, které měly trochu světla a ještě ta tři poselství neslyšeli a nezavrhli, uposlechli volání a opustili padlé církve. Je to tak? Nemůžem se dívat na věci jinak. Všechna čest k tomu, co dělají ostatní církve dobrého, budiš. Ale nicméně zákon Boží byl zavržen nebo změněn většinou církví. To není můj výrok, to je z druhého svazku vybraných spisů. A je to pravda, to můžu dotvrdit. A to jsem slyšel i ano, žel i z naší kazatelny. Že zákon Boží není závazným pro křesťany. Zdá se, některým lidem se zdá, že přece jenom bychom něco měli udělat, abychom se vrátili do té náruče ekumeny. A přece není důvod, když to jsou čestní, upřímní, věřící, hluboce Pánu Bohu oddaní lidé. Ano, je to pravda. Ale jsou to lidé oklamaní. Tak, jako byla oklamaná Eva. Ano, tak nepřítel oklamal a klame neustále. Pán Ježíš o něm řekl, že to je lhář a otec lží. A dokonce vrah. Ano. Ale Pán Bůh má v těchto církvích oklamaných, on tam má své klenoty, to je úžasné. Pán Bůh má své klenoty ve všech církvích. Tak je to napsáno, to je výrok sestry Whiteové, jak je zapsaný ve 4. svazku biblického komentáře. Pán Bůh má své klenoty ve všech církvích. A tyto klenoty musí být sezbírány. Bratři a sestry, to, co je sezbírá a vyhmátné, tak to je poselství tří andělů. To je to, co studujeme dneska v sobotní škole. Možná nám to připadá jako, a to je pořád dokola, to slyšíme pořád. Jo, ale to je přesně to, co otevírá lidem oči. To je přesně to. Když znovu budu citovat toho svého nového přítele, říká, já jsem to tušil. Ano, protože, a teď to dokládá ještě svými zkušenostmi. Ale tady je to tak jasně a jadrně řečeno. Bratři a sestry, na závěr se vás zeptám, jste rádi, že jste adventisty sedmého dne? Jste rádi, že jste adventisty sedmého dne? Jo? To mám radost. Jestliže jste rádi, tak bych vás poprosil, povstaňte se mnou. Mně už skoro bolí nohy, jak tady dlouho stojím. A vy to zkuste vydržet taky. Opravdu. Jestli chcete adventisty také zůstat. Bratři a sestry, Pán Bůh má pro nás ten úkol těch dvou svědků. To je naše role. Když se vrátíte domů a když se budete tady modlívat, modlete se za dar Ducha Svatého. Pán Bůh slíbil lidu Božímu doby konce takové pravomoce, jaké jsme ještě nezažili. Pán Bůh nám slíbil ochranu, že nemáme čeho se obávat. A i když to budou doby velmi svízelné, náročné a těžké, Pán Ježíš slíbil, že s námi bude. A jednou ti, co tady na tomto světě zůstanou, budou hledět vzhůru a závidět těm, kteří odcházejí. Protože zjistili, že jim utekla příležitost, kterou měli. Bratři a sestry, pojďme se spolu pomodlit. Skloňme se k modlitbě. Poprosím i vás, kteří zůstáváte ještě sedět, abyste se modlili s námi. Dobrotivý a milosrdný Bože, Otče, jdeme ti poděkovat dnes za to, že jsi i nás povolal do církve ostatku. Děkujeme ti za tvou milost, kterou spatřujeme právě v tom, že jsme mohli v našem životě poznat tvoji pravdu. Že jsme mohli se zorientovat v těch okolnostech a že jsi postavil náš život na pevný základ. Odevzdáváme se ti i nyní. Bože, nevíme, co přijde všechno, ale víme, že s námi zůstaneš. A to, co také chceme, se ti odevzdat jako ti, kteří chtějí plnit roli tvých svědků. Pane, způsob tu proměnu i v našich životech. Daruj, aby nic v našem životě nekazilo tu reputaci tvojí a tvé pravdy, když je tlumočíme druhým. Daruj, aby i lidé, když na nás budou hledět a budou nás poslouchat, aby mohli žasnout ne na tom, jak vypadáme, co jsme, ale na tou skutečnosti, kterou jim tlumočíme, aby žasli nad Boží pravdou, aby se jí nechali inspirovat, přitáhnout a aby zatoužili po nebi. O to tě prosíme, Pane, požehnej tomuto zboru, vyslíchej prosby bratrů a sester, sešli svého ducha v plné míře. O to tě prosím, pro zásluhy Pána Ježíše. Amen.